subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbacaa bisha abriilna waa afar sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somaly dot com. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dad magangelyo doon ah oo boqolaal gaaraya oo maraykanka kaga soo socda dhinaca xadka koonfureed. madaxweyne Trump maxaa arrintan uga qorshaysan? warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan weerar lagu qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taala gobolka California.
waxaad moodaa raggu in ay ku lug yeeshaan, laakiin dhacdadani oo aad loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee lasoo dhaafay dhacdadii afraad oo dumar uu ku lug yeesho.
kadib hanjabaadii ciqaabta ahayd ee loo jeediyey, hadda waa sidee xaalka muslimiinta Britain?
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladii ugu dambeysay ama wararkii ugu dambeeyey ismaandhaafka baarlamaanka Soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jabuuti iyo xaaladooda, iyo weliba ciyaarihii. marka horeste warkii caalamka. war-saxaafadeed uu soo saaray ururka ONLF ayaa lagaga hadlay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abay Axmed. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka kalaba ay shaki ka qabaan tallaabada siyaasadeed ee ururka EPRDF uu ku keeni karayo isbeddel micno leh, sababtoo ah baa war-saxaafadeedka lagu yidhi taariikhda taban ee xisbigan oo ku sifoobay khiyaamo inuu muqooniyo dhammaan awoodaha kale siyaasadeed iyo inuu adeegsado gacan ka hadal iyo weliba xadgudubyo waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadamaha oo mucaaradka loo geysto. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ururka EPRDF uu si joogta u marin habaabiye dadka iyo bulshada caalamka si uu indhaha dadka uga jeediya xadgudubyada waaweyn maamulkan dimuqraadiga ahayn ee uu ku hayo, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ogadeen ku nool, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in dadka Soomaalida ah muddo qarniya la xagaldaacinayay, si xunna loola dhibaataynayay, iyadoo xisbiga EPRDFna uga sii daray oo uu dhaafiyey dhammaan talisyadii ka horreeyey, isla markaasna uu burburiyey karaamadii iyo noloshii dadka Soomaalida, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. iyadoo intaasoo dhammi ay jirtay, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi ayaa ururka ONLF u rumaysan yahay in dhammaan dhibaatooyinka jira lagu xalliyo hab nabada, iyadoo ururka ONLF uu marar badan taliska la galay wadahadallo nabadeed oo dhinac saddexaadna uu qayb ka ahaa, hase yeeshee aanu waxba laga gaadhin. war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool Ogaden ay Abay Axmed ku xukmin doonaan falalkiisa, inay ku xukumin doonin hadalladiisa la qurqurxiyey.
booliska gobolka California ayaa xaqiijiyey dhaawaca 3 ruux kadib markii haweenay ku hubeysnayd bistoolada ay rasaas ku furtay. dadku sugnaa xarunta ugu weyn websiteka laga daawado muuqaalada ee YouTube ee ku taala magaalada San Francisco. haweenaydan oo aanay weli booliska shaacin magaceeda ayaa markii dambe isdishay. afhayeen u hadlay booliska magaalada San Francisco ayaa sheegay in laba dumar ah oo ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu wanaagsan tahay, balse uu xaalad khatar ah ku sugan yahay nin la rumaysan yahay inuu saaxiib la ahaa haweenayda weerartay xarunta YouTube. booliska weli ma aysan shaacin magacyada dadka dhaawacmay iyo qofka weerarka geystay intaba. warbaahinta Maraykanka ayaa ku warantay in sababta ka dambeysa dhacdadani ay u badan tahay arrimo dhinaca qoyska ah.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin, baalkad nagala socotaana waa v o a Washington, haatanna magaalada Muqdisho. sidaad idaacadaha igii xalayba ku maqasheen, waxaa maanta lagu wadaa inay kulmaan mudanayaashii sheegay in guddoomiye Jawaari ay mooshin ka wadaan, iyadoo guddoomiyuhuna war-saxaafadeed uu qabtay uu ku sheegay in lagu hayo cadaadis lagu doonayo inuu isku casilo, madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi qayb ka yahay. gudoomiye jawaari ayaa sheegay inaanu sinaba isku casilaynin. Ismaan dhaafkan ayaa haddaba laga cabsi qabaa in amniga magaalada Muqdisho uu khatar geliyo. Haddaba waa sidee xaalka magaaladu? Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho hadda si toos ah ugu jira wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, salaanaya soo dhaweyn kadib, waa sidee xaalka magaaladu?
Waa maansantahay sandheere, Muqdisho saakay la yaqalay waxay hadlay amnigeeda aad ay u adkeeyeen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, waxaana guud ahaan la xiray isku socodka magaalada, gaar ahaan laga soo bilaabo wadadan wadnaha dhanka Maka Almukarama iyo meelahan ku banyay xarumaha dowladda mashquulka badan. Si gaara waxaa aad loo adkeeyey xarunta madaxtooyada wadooyinka soo galaya xarunta golaha shacabka oo aan kala fogeyn. Ciidamada ammaanka ayaa gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaan khalibay, waxaana sidoo kale aad loo hubinayaa dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka khalibaanada golaha shacabka. Ciidamada ilaalada waa khalibaanadu waxay saakay inta badan gaadiidka uga harayaan laba xarun ama laba kontarool ay hay-adaha amnigu sameeyeen oo haddii tilmaam koobana ka bixiyo jihadan bari waxay ciidamadu ku harayaan halka loo yaqaan dhismaha hooyooyinka, halka sidoo kale dhanka dadka khalibaanada ka imaaraya ay ku harayaan meelaan ka fogeyn sayidka. Halkaas ayay amniga iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaanba uu ka socdaa. Xilligan aan hadlayno lixdii aroosnimo oo sarka hore ah, waxaa halkaasi gaaray khalibaano khasusa golaha shacabka oo hadda gudaha baarlamaanka ku jira. Waxay sali ka dhigan tahay in markii ugu horreysay oo salaada subax khalibaano golaha shacabka tirsan ay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka, taasoo dabcan aad isha loogu hayay. Marka la eegana laba ajendo kala duwan ayaa golaha yaala. Khalibaanada booshinka ka wada gudoomiye Jawaari waxay leeyihiin ay ka doodayaan arrinta la xariirta booshinkaas iyo waxay ka yeeli lahaayeen, halka ajendo kale oo dhinaca gudoomiye Jawaari tahay arrinta bilal haawo iyo key waxa laga sameynayo. Labada sanjado ee kala duwan iyo khalibaanadii oo qaarkood hadda gudaha u gala xarunta golaha shacabka iyo amniga magaalada la askeeyey ayaana guud ahaan dareen gooni saaka kula magaalada oo aad isha loogu hayaa. Sandheere,
waan gartay, bal dareenka dadweynaha magaalada iyo sida uu yahay?
Dareenka dadweynaha magaalada ilaa iyo khalay fiidkii markay bilaabatay xaridda wadooyinka Muqdisho aad baa dareen u qabeen. Waxay hayeen waxa dhici doona maalmimada waxa ay ahaan doonto xaaladda amni, waxa laga yeeli doona khalanada golaha shacabka oo dabcan ilaalo wata, iyo marka meel aysan markii hore looga baran in hubka looga reebo ama ilaaladooda la dhiga, marka la isku dayo in lagu joojiyo waxa dhici doona hadalheyno badanaa jiray. Waxaa jiray in dadka qaarkood ay ka walaaqsanaayeen ilaalada hubaysan ay wataan khalibaanada iyo daba qiyaadaha amniga sugaya, gaar ahaan xarunta golaha shacabka ee gaarka ugu xil saaran waxa ay ahaan doonto ilaa iyo hadda wada hadlaynaa wax dhaqay ama wax shakaasa ama wax amni dafaha magaalada ka jira ma jiraan. Marka laga in amniga aad loo adkeeyey khalibaanada dhinaca gudoomiye Jawaari ka socda ama gudoomiyaha baarlamaanka taageersada muushiil ka soo horjeeda ayaa si gooniyo isha loogu hayay waxa saaka la xiriira dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaan dhanka amniga. Marka laga hadlay oo qaarkood la tuhisada ama laga baqayay in ay diidi doonaan in ciidamadooda ay ku heelaan meelaha fogfog ayna dalban doonaan in ciidankooda khalibaanayjiina khasaaramiy gudahay geli doonaan, laakiin hadda xoogaa waa dadeegta marxaladas markii loo eego hadalhaynti sandheere.
Waan gartay Cabdiqaadir, cid ku mashquulsan in arrintan ay dejiso hadday yihiin Soomaali iyo haddayna yihiin xubno ka socda bulshada caalamka?
Waxaa socday dadaalo aada u xoogan oo beesha caalamka iyo dadka Soomaalidu qaarkood ay wadeen bulshada rayid culimaku kama marnayn. Wadahadaladii maalmihii dambe socday ee la xiriiray ajintii maanta sabtidii lasoo dhaafana waa sii gudoomiye Jawaari uu faahfaahinta ka bixiyay uu kusoo idlaatay in uu gudoomiyaha asilo sida madaxweynuhu uu ka dalba xalay waqti dambe xarunta Soomaaliyeed wax walba kala duwan la qaatay madaxa midowga Afrika u qaabilsan Anton Francisco Madeiro wuxuu la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Shiix Islaan Jawaari filla Hargeysa oo halkaasi ka dhacay. Intaas kadib waxa uu gudbay dhanka madaxtooyada, gaar ahaan khafiifka madaxweynaha, kulankaasina wax natiijo ka soo baxay meesha in waxaa jirtay in Jawaari uu dalbaday in aanu samaysan gooniya ay amniga xarunta golaha shacabka dritu ula wareegto. saraakiilku amniga goordhowlaha loo qaaday sheegeen inaysan jirin aamison hadda xarunta joogta oo ciidamadii booliska hoosha ay wadaan. Marka wadahadalladii ugu dambeeyey oo wadaay sargaalkan ugu sareeya aamison faransiiska majaar khalay waa uu dilgaray wuxuuna xarunta galaha xarunta madaxtooyinka laabtay isagoo wax guulaha ka jirin wada xaajoodkii waday. Waxa ugu weyna waxa yaala barin fadhiga baarlamaanka marka la dib loo dhigo si haddii wadaxeel loo ambaqaadi karayo ay suuragal noqoto. Laakiin ila ku dhowdhowba ayaa xaqiijiyay in wadahadalkaas uusan aad u xoogeysan oo markii dambe uu ku dhammaaday guul darro.
Waan gartay, aad u mahadsanahay. Kaas waxaa wariyaha v o da magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray igana warramayay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho kadib ismaandhaafka dhinaca xubnaha baarlamaanka ku saabsan mushinkii laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Wixii warar ee kasoo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii la yidhaahdo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. Sidaad warkeenna ku maqasheenba, shalay galab xilliga dalkan Mareykanka waxa uu weerar ka dhacay xarunta shirkadda YouTube ee magaalo ku taalla waqooyiga gobolka California. Weerarka ayaa la sheegay in hal qof uu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba faahfaahinta weerarka ayaa Maxamed Cabdisandheer uu ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Maxamed, xaruntan oo ah xarunta ugu weyn ay leeyihiin shirkadda YouTube loo yaqaano, xilli lagu jiro xilliyada ay shaqaaluhu qaxweeyaan, xilliyadaas oo kaleeto ayaa rasaas waxa ay ka dhacday goob shaqaaluhu ay ku yara nastaan. Gudahana buildingka ama gurigu waa guri aad iyo aad u weyn oo ay ku sugnaayeen shaqaale lagu qiyaasay qiyaastii 1,500 qof. Marka rasaas ayaa halkaa ka dhacday. Rasaasta markay bilaabatayna, dadkii shaqaalaha ahaa ee meesha joogay iyo kuwii xasiisyada ku jiray iyo guud ahaan kuwii meesha ka agdhowaa, maaragtay waa la wada cararay. Qof kasta waxaad moodaa naftiisa in uu la baxsanayay. Marka taa ayaa marka waxay keentay in aan la aqoon cidda rasaastan riday iyo waxa ay yihiin iyo xaalku sida uu yahay. Arrintu sidaas ay ahayd, Maxamedo.
Waan gartay. Marka booliiska iyo dambibaadhistii hadda ma sheegeen ciddii ka dambeysay iyo siday xudhaceen?
Waxa keliya oo ay sheegeen waxay ahayd booliisku in haweenay ay la kulahayd dhibaatadan ama rasaasayntan weyn oo ka dhacday buildingka YouTube ku leeyahay, islamarkaasina dhowr qof haweenadaasi ay dhaawacday iyaduna ay isdishay aakhirkii. Sababtana ilaa iyo hadda lama yaqaano, laakiin booliisku waxay ku howlan yihiin in ay baaraan guud ahaan buildingka si loo sugo amniga goobta oo ay u noqoto meel shaqaaluhu ay ku noqon karaan. Laakiin sababta iyo waxyaalahaas oo dhan booliisku weli baaritaankii bay ku jiraan.
Waan gartay. Waxaa xiisale ood sheegtay in qofkii weerarka qaaday uu ahaa qof dumar ah. Dhowaanahan maynaan arag qof dumar oo weerar noocaas ku lug leh. Maxaa lagu sheegi karay arrinta?
Masiibooyinka ugu waaweyn rasaasaynta noocan oo kaleeta ee ka dhacda Mareykanka gebi ahaan, waxaad moodaa raggu in ay ku lug yeeshaan. Laakiin dhacdadani oo aad loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee lasoo dhaafay, dhacdadii afraad oo dumar uu ku lug yeesho. Inta badanna haweenka laguma yaqaano in ay ka qayb qaataan mashaakilka noocan oo kaleeta. Arrinta ugu weyn ee la hadlayaa, Maxamedow, waa arrinta oo dadku ay leeyihiin dhibaataaba maaragtay meesha ka dhacday dumarkana lagama filayn, waa halkaa meeshay u goobay.
Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California waxaana uu u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdisandheer.
Subax wanaagsan mar kale, Nuurow. Sidii aynu dhegeystayaasheena ugu soo gudbinay idaacaddii xalay, maalintii shalay ee 3 bisha Febraayo waxay ku beegnayd maalin warqado la baahiyay dalka Britain oo leeyahay waa maalinta muslimiinta la ciqaabi doono. Marka muslimiinta Britain waxaan suudiinna wax dhibi ma soo gaaray hanjabaadaas kadib. Waxaan marka la xiriiray wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali oo aan su'aashaas weydiiyay.
Aad baa maasantahay Maxamed, ilaa iyo hadda ma jiraan waxba yaraatee fal dambiyeedyo la sheegay oo loo geystay dadka muslimiintaas. Sidaad la socotana, shalay waxay ahayd maalin dadka muslimiinta ay aada u feejigan yihiin, inta badanna dabcan lagula talinaya dadka muslimiinta oo dumarku ay ku jiraan inay aada u taxadaraan. Booliisku waxa ay lafahantooda muujinayeen inay si xaddaaf ula socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo dembiyada noocan oo kale haddii ay dhici karaan. Meelo badan oo ka mid a dalkana waxaad moodaysay in ama xildhibaanaha ahaadaan dowladda dalkan Britain, ama ha ahaadaan hay-adaha kale, ama ha ahaadaan xataa dad aan muslim ahayn, waxay muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan runtii warqadaas toddobaadyadii lasoo dhaafay la qeybiyey ee lagu sheegayay in dadka muslimiinta dhibaato loo geysta. Dhibaatooyinkaasna waxay ka bilaabanayeen in qof dumara oo xijaaban xijaabka laga tuuro, iyo dad aashita lagu shubo, iyo dad la dilo, iyo masaajid dab la qabadsiiyo. Marka runtii guud ahaan waxa la dhihi karaa waxaa loo arkaa inay ahayd dacaayad iyo propaganda xoog badan, laakiin weyn ayaa dalkan guud ahaan nidaamkiisa iyo sharcigiisa iyo booliiskuba ay arrintaas indhaha ugu hayeen.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha V O A da magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdisaneere oo Washington jooga.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay dib u dejin ugu yaboohday qaar ka mid a boqolaal ruux oo muhaajiriin oo ka yimid qaar ka mid a dalalka dhaca bartamaha Amerika, kuwaasoo iyagoo cagahooda maalaya ku soo wajahan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka. Muhaajiriintan oo isugu jira dumar, rag iyo caruur ayaa wacad ku maray inaysan ka wecan doonin hadafkooda ama yoolka safarkooda, kaasoo ah inay Maraykanka soo gaadhaan, balse madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in dalalka waqooyiga iyo bartamaha Amerika ay u wanaagsan tahay inay joojiyaan dadkan tirada badan ee ku soo socda Maraykanka. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Madaxweyne Trump qoraal uu ku baahiyey talaadadii bartiisa Twitterka ayuu si adag ugu sheegay dalalka ay ka soo jeedaan mawjadahan muhaajiriinta ah ee ku soo wajahan Maraykanka inay u wanaagsan tahay in ay dib u celiyaan haddii kalena uu jari doono kaalmada dhaqaale ee uu Maraykanka ku taageero. Waxa kale oo uu ka digay in Maraykanka uu ka bixi doono heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyo nafta. Shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ciidamo militari uu u diri doono xuduudda Mexico si looga hortago, buu yidhi, muhaajiriin dheeraad ah oo sharci darro ku soo gala Maraykanka. Trump oo ay dhinacyada ka joogeen hogaamiyaasha saddexda waddan ee laysku yidhaahdo Baltiga ee waqooyiga Yurub ayaa carabka ku adkeeyey in qorshahani uu sida ugu dhaqsaha badan kala tashan doono xogeyaha difaaca Maraykanka Jim Mattis. Waxay ila tahay taasi waa wax ay waajib tahay in aan qabanno. Muhaajiriintan ku soo wajahan Maraykanka ayaa safarkooda ka soo bilaabay dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Waxay hadda ku soo lugaynayaan gudaha dalka Mexico, waxaana ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xuquuqda muhaajiriinta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mexico ayaa xaqiijisay inay qaabilayaan qaar ka mid ah dadkani, halka 400 oo ka mid ah dadkanina loo diray dalalkii ay ka yimaadeen. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa dhinacooda sheegay in aqalka cad uu diyaarinayo sharci ogolaanaya in si dhaqso ah loo masaafuriyo dadka sida sharci darrada ah ugu nool dalkan Maraykanka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli aanay weli go'aan ka gaarin Kongareeska Maraykanka mustaqbalka ku dhowaad 1 milyan oo ruux oo si sharci darro ah Maraykanka lagu keenay iyaga oo caruur ah.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socotinay warbixintaas. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR oo kaashanaysa hay-ado kale oo maxalli ah iyo kuwa aanan dowliga ahayn ayaa shir la qaatay qaxootiga ku nool dalka Jabuuti. Haddaba faahfaahinta kulankan ayaa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa maalintii shalay ku qabatay magaalada Djibouti shir xoog isdhaafsiya oo la xiriira kor u qaadida tayada nolosha dadka qaxootiga. Hay'adda ONARS ee dawladda Djibouti ugu qaybsan daryeelka iyo gacan ku haynta dadka qaxootiga iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ka shaqeeya samafalka ee degan Djibouti ayaa iyaguna ka qayb qaatay shirkan, iyadoo hay'adda ONARS ay ku marti qaaday qaar ka mid ah dadka qaxootiga si ay ugu hadlaan afkooga una sheegtaan waxyaabaha ay rabaan in UNHCR ay bedesho amba ay ku soo kordhiso xariiqa qaxootiga.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Sardi, waxaan ahay maareeyaha mashruucyada ee hay'adda ONARS. Kulankani horta waa kulan sanad walba waqtigan oo kale aan qabanno anaka iyo hay'adda ONARS sharto iyo hay'adaha ka shaqeeya degmooyinka ay qaxootigu ay ku nagaad yihiin ay joogaan wadanka Djibouti. Marka kulankani wuxuu sal ku leeyahay in laga baaraandogo waxyaabaha mashruucyada iyo wixii la sii shaysanayo hawlo loo hirgelinayo nolosha lagu wanaajinayo qaxootiga. Marka taasi weeyaan maantatan ka fikirayno xaggana hay'adihii oo dhan, xataa dadkii qaxootigii laga soo kaxiyey Cali Cabde iyo Holool iyo Ubuqba iyo kuwii Djiboutiga way fadhiyaan, iyakuna way ka doodayaan oo way ka hadlayaan, afku way ku hadlayaan.
Way shardi ONARS baatiin waa hay'adii dowladda Djibouti u qaabilsan arrimaha qaxootiga. UNHCR kulankan ay qabatay, inta badanna dadku way ka cabtaan UNHCR, waxay dhahdaan waajibaadkaygii ma gudan, iniga ka mas-uul ah daba oo qaxootigana de gacanta ku hayay Djibouti. Marka wada shaqaynta wacanka cadaadis ma ku saartaan UNHCR waxyaabaha looga baahan yahay inay fuliso?
Wallahi horta wasaad sheegto, annagu doorta waxaan nahay hay'adii dowliga ee u qaabilsan adeega iyo waxtarka dadka markasta qaxootiga. Dalka Djibouti ayaa hor horaanta dee kow mas-uulka ah dalkiisa wixii qaxooti ku nool. Kadib hay'addani UNHCR waa hay'ad qurmaha dhexe oo dee u qaabilsan iyadna adeega dadka qaxootigu. Moondaagiguba waa kaas ayuu ku salaysan yahay, sidaa awgeed inay gacan ay ka siisa dowladda iyo ONARS sidii loo hagaajin lahaa loo tayin lahaa dadka noloshoodana iyadana waajib weyn ayaa ka saaran. Haddaba dhibta waa run oo lala kulmo waxayaan waa xagga budjetka weyaan, budjetka oo sanadba wax ka sii dhacaya oo dee baahidii dadkiina way sii kordhaysaa.
Magacayga Xagaa Ismaaciil Hufin baa la yidhaa,
halkeedii socotay
Cali Cabdan ka socday,
way qaxootiga Soomaaliyeed baa tahay.
Qaxootiga Soomaaliyeed baan ahay.
Way imisa sana deganay dorta Cali Cabdan?
Ilaa 26 sanood baan deganaa.
Way ku raagtay meesha?
Haa.
Soomaaliya xaggeeyaad ka timid?
Waqooyi baan ka yimid.
Gaar ahaan halkii?
Gaar ahaanna Lughayan ka yimid.
Dee aaganna Lughayo Soomaaliland bay ku taallaa, gobolkii Salal. Waa iska nabad, dowlad baa ka jirta. Inaad maaragtay ku guriya laabataan xaggii Soomaaliland miyaad ka deysantaa?
May oo nina may ilaawo halkii uu ku dhalay ee uu ku dhashay ee waddankiisa ahaa nina may iloobo. Laakiin dhaqaale xumaa ka jirta, abaaraa jira, dowladdii Soomaalilandna adduunku ma aqoonsana. Marka Ilaahay baan ka rajaynayaa in la noqonsado oon iska guuro annaga oonan cid baa aanan muxuu ahaa ka amar qaada.
Waayahay tan Djibouti haddaynu u soo noqono iyo xaaladda halkan aad ka sugantay Cali Cadde, maanta Djibouti baad joogtaa magaaladii Djibouti, halkan shir baa lagugu marti qaaday adigiyo kooxa kale UNHCR iyo laantan qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga. Kulan halkan ay ku qabatay waa kulan sanadeedkeegii, dadka ay ku xoog wareysanaysay odhanaysay maxaynu beerinaa, maxaynaga maqan, xaaladdu waa sidee? Marka sowmaydan sheegin wax lalii wixii aad u baahnaydeen ilan waa loogiyo marmarka qaar xaalad adag bay qaxootigu la kulmi karaan, mise waad ka gaabsateen?
May ma gaabsan karaba, waayo dad maxaa baahi xero ugu jiraanahay. Wixii dalano qabtana waa sheegnaa, wixii naga dhibanna waa sheegnaa. Ilaahay xamdigiisa, dowladda 26 sanood baan joognaan kuleahay in 2 sanadooda xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka gacantay nagu qabatay. Aad iyo aad baan ugu faraxsan.
Waa hay'adda qaxootiga u qaabilsan Djibouti ee ONARS.
ONARS maya wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda caafimaadka.
Way laakiin hay'adda ONARS ba inta badan xoogeeda leh hawlahan dadaalkeeda.
Walaa ha ninka Xuseen Xasan la yiraahdo yaan muxuu ahaa ilaa madaxweynaha la galay, madaxweynuhuna si fiican buu arrintii uga taliyey waxbarashadeedii. Maanta manhajka Djiboutiba ciyaalkeegu dhiganaya.
Waayahay hanaga oranta xaaji, arrintan maxaad isla garateen marka hay'addan qaramada midoobay ama biyahan ugu yar baa tilaahdeen, maxaad tilaahdeen horta?
Waxa weeyaan arrimo badan oo dowladdu ilaamisay ama hay'adii dawliga ah oo naarsa ay ilaamisay oo naga dhiman ba jiray koow xagga guriyaha laba xagga biyaha iyo muxuu aha waxan fayadhowrka leeyahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
aduun maasiin Ramadan wali waxa naga dhigay San VOA Washington haatana dhinac yar in yar aanu jaleecno nuro ciyaari Champions League waa la iska raacayo laba ciyaarood oo muhiim ah dhahay
aad iyo aad waxa maxamed uu bilowday lugta koowaad ee wareega 8 kooxood ee koobka horyaalka Euro marka xal waxa lagu bilaabay kooxaha Sevilla iyo Bayern Munich oo ka kala socda Spain iyo Jarmalka iyo kooxda Juventus oo ah koox aan ah iyo Real Madrid oo ah maaragta hooyada tartamada Europe marka ciyaarta dhex ka dhacday dalka Talyaaniga gaar ahaan garoonka Juventus ayaa aad isha lagu hayay oo dhexmartay Real Madrid iyo Juventus waxana ka soo baxday natiijo aanan la filayn maadaama Juventus aanan muddo 16 sano ah tartan ka tirsan Europe gurigeeda lagu garaacay marka Real Madrid ayaa 3 gool iyo eber ku badisay Maxamedo ciyaartaasi ka dhacday magaalada Turin ee Talyaaniga
laacibkii yiriina Cristiano Ronaldo waa cadar u dhigay
waa cadar la yaab leh
waliba golahay daad weynaa Juventus noo xogaa ciba gaadhe
aad iyo aad waliba golahay Buffon waxa la filayay in sanadkan uu ka fariisto ciyaaraha marka wuxuu rajaynayay in uu ku fariisto koob weyn sida koobka horyaalada Yurub oo uusan waligii qaadin Ronaldo ayaa laba gool ka dhaliyay waliba mid ka mid ah goolasha waxa ahayd gool caaqib leh ciyaarta kale ee dhexmartayna hadii aan u boodno
Bayern Munich
iyo Sevilla waxa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Sevilla caawin laba kulan oo xiiso leh ayaa jira maxamed Barcelona ayaa waxay la ciyaareysa kooxda Roma halka kooxaha reer England Liverpool iyo Manchester City-na ay fudud isdareeyaan
way faafaynta duwina aan soo gudbin doonaa dadadeena soo socda haatana waa heesti Caasha Suuban codka fanaanka Xasan Aadan Samatar midaha heesta waxa leh Ismaaciil Jihey laxankana Mustafa Kikos
kan halaas ku soo riday asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawlidku u simay wuxuu mawlidku u simay kan halaas ku soo riday asha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawlidku u simay wuxuu mawlidku u simay Allah samaa dalato chichige duwaayo Allah samaa dalato chichige duwaayo sodon ki quraan ki yo sunne sunne lagu angariyo sodon ki quraan ki yo quraan ki yo sunne sunne lagu angariyo barbaasha kugu filan sareede sayidno qoyda shaza sida weli karabe sida shiri sabare sida hooyo wax u sii sida hooba lugu taaciidadeedad ragba 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 kaga sareeniye sida boqorad maamuus
heestaasi Caasha Suuban iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeysay idaacaddeedii subaxnimo heesta waxay noo soo dooray farsamo yaqaanka Sudibridiheena Bashiir Abikar anigu waa Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo dhammaan VOA waxaan leeyahay sidaas iyo subax wanaagsan
عشا صار في هلايه ايام في سوسيو